Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su bile Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Bilo je riječ o tome zašto je Zagreb prešutio francusko-njemački non-paper u kojem se najavljuje aktivnija uloga Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini, a Beograd proglasio da taj dokument ugrožava Republiku Srpsku. Ima li razlike između premijera Plenkovića i predsjednika Hrvatske Milanovića u ponašanju prema Bosni i Hercegovini? Zašto je Vučić tako čvrsto stao uz Dodika otkako je on osuđen za nepoštovanje odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu? I da li Zagreb podržava djelovanje Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, u sadašnjoj krizi u BiH? Razgovaralo se i o tome ko je kome više potreban, Vučić Dodiku ili Dodik Vučiću. Zašto je Dodik vrlo često bio radoviđen gost u Zagrebu? Da li je dugoročni cilj iz Srbije pripajanje Republike Srpske, a Hrvatske federalizacija Bosne i Hercegovine? Kao i o tome, može li se Bosna i Hercegovina stabilizovati dok Beograd i Zagreb ne prestanu da na njoj vježbaju svoje patriotske mišiće? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Gospođo Pusić, nedavno se pojavio francusko-nemački non-paper o Bosni i Hercegovini. Iako je to nezvanični dokument, čije postojanje nisu potvrdili ni Pariz ni Berlin, čini se da nagoveštava mnogo aktivniji pristup Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini, koja je po mnogim procenama najdublja od rata. Da li je u Hrvatskoj bilo zvaničnih reakcija na pojavu tog dokumenta?
Nije bilo nikakvih službenih reakcija na pojavu tog dokumenta, čak se tom dokumentu nije u medijima pridavalo mnogo važnosti, ali mislim da je vrlo zanimljiva reakcija tamo gdje je bilo, a i tamo gdje nije bilo, na taj dokument. I drugo, mislim da je zanimljivo da se takav jedan dokument pojavio. Mislim da on prvenstveno proizlazi iz njemačke aktivnosti u regiji. Naravno, mogu postojati druge interpretacije, ali moje mišljenje da u ovom vremenu kad su tako velike krize, globalne svjetske krize, svjetska promjena savezništava, velike globalne geopolitičke promjene, da je regija Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Europe, a posebno Bosna i Hercegovina, komplicirani problemi koji se međutim mogu riješiti. Jer ima mnogo problema koji su vrlo važni za Europu, ali koje Europa ima u najmanju ruku velikih problema da riješi i da adresira. Ovo u tom svom kaosu je jedan problem koji je sigurnosno, mislim, važan za Europu, a istovremeno rješiv ili barem lakše rješiv od svega ostaloga s čime Europa suočena.
Gospođo Biserko, vrh Srbije je vrlo dramatično reagovao na pojavu non-papera o Bosni i Hercegovini. Predsjednik Aleksandar Vučić je sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, a da bi sve izgledalo što dramatičnije, nakon sednice je načelnik generalštaba saopštio da non-paper ugrožava Republiku Srpsku, a do sada se nikad nije desilo da vojska saopštava zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost. Zašto je to Vučić uradio?
Zato što francusko-nemačka inicijativa može označiti početak preokreta u smislu onom u kome Vesna govorila, odnosno da region postaje bezbednosni prioritet Evrope, i u tom smislu sve nove politike, posebno nemačke, pre svega se osvrću na tu stranu problema, a očigledno je da je Bosna došla do kritične tačke, odnosno da je Republika Srpska prešla crvenu liniju. Ona je svih ovih godina išla u tom pravcu, ali Evropa i Amerika su nažalost revisale ponašanje i Dodika i Beograda, odnosno Vučića, i na neki način je podilazila pre svega Beogradu očekujući neku vrstu okretanja Srbije od Rusije ka zapadu, što se naravno nije desilo i ta politika nije dala nikakve rezultate, naprotiv. E sad, francusko-nemačka inicijativa, ona se odnosi i na Srbiju, s obzirom da je ona glavni zaštitnik. Beograd podržava Republiku Srpsku, bez Beograda ona ne bi ni postojala, ekonomski, finansijski i sve ostalo. Na neki način se može tvrditi da je Republika Srpska već deo tog srpskog sveta na kojem se radi intenzivno od 2013. kada su naprednjaci došli na vlast, i u tom smislu ovo jeste opomena Beogradu, koji je, kao što i sami kažete, veoma dramatično reagovao. Nije Vučić saopštavao, nego
načelnik generalštaba,
Mojsilović. Načelnik generalštaba isto pokazuje pokušaj dramatizacije svega toga. Mora se imati u vidu da je Beograd, odnosno predsjednik Vučić i njegov režim u vrlo ozbiljnoj situaciji u samoj Srbiji, da on ne može više da se odnosi prema Dodiku na isti način kao što se odnosio svih ovih godina.
Gospođo Pusić, kako uopšte zvanični Zagreb reaguje na krizu u Bosni i Hercegovini? Ima li razlike između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića?
Ni jedan ni drugi ne reagiraju iz nekog interesa specijalnog za Bosnu i Hercegovinu, pa čak niti iz specijalnog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego u prvom redu pokušavajući uhvatiti jedan dio birača u samoj Hrvatskoj koji su osjetljivi na tu temu, bilo zato što potječu iz Bosne i Hercegovine, bilo iz nekih drugih razloga. Ali u svakom slučaju predsjednik Milanović je promijenio svoj stav u odnosu na ono što je imao kad smo mi zajedno bili u vladi koju on vodio, naravno, i gdje je bio premijer. I počeo braniti neki čudni, tvrdo nacionalistički, odnosno tvrdo čovičevski stav vezano na Bosnu i Hercegovinu. Smatrajući da mu to na neki način ide u prilog, i kao što su predsjednički izbori pokazali, izgleda da mu je išlo u prilog, iako mu je možda najviše od svega išao u prilog vrlo slabi kandidat HDZ-a. Što se premijera Plenkovića tiče, on ima drugu situaciju. On, koliko ja razumijem i vidim, njegov interes za regiju je prije premali nego preveliki. Međutim, u njegovoj stranci barem pola vodstva njegove stranke je iz Bosne i Hercegovine.
Gospodin Biserko, često se spekulisalo o tome da odnosi između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika nisu baš najbolji. Jedno vreme je bilo naznaka da je Vučić spreman da ga obuzda u njegovim separatističkim namerama. Međutim, otkako je Dodik, nakon što je osuđen na godinu dana zatvora zbog nepoštovanja odluka visokog predsjednika, krenuo sa snažnom separatističkom kampanjom, Vučić čvrsto stoji iza njega.
Mislim da je tvrdnja da su oni u lošim personalnim odnosima, po mojem mišljenju, sporna, zato što se ne radi o njihovom ličnom odnosu prema Republici Srpskoj, već je to državna politika iza koje stoje određeni lideri, najveći deo političke elite u Srbiji. Republika Srpska je glavni, da kažem, ratni dobitak od kojeg će Srbija teško da se odrekne. Ona je svih ovih godina uložila ogromna sredstva, jer Republika Srpska ekonomski opstaje zahvaljujući Beogradu. Ona je integrisana u kulturno-informativni prostor srpskog sveta, a naravno kada je Dodik prekoračio crvenu liniju i kada mu je doneta ta presuda da je Vučić stao iza njega, otišao u Banja Luku i svom obraćanju javnosti rekao da nisu samo Srbi u Republici Srpskoj ugroženi, nego već u celom regionu. Taj njegov pokušaj da se izveze krize iz Srbije i u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu, nije uspela, i u tom smislu on u ovom momentu ne može mnogo pomoći Dodiku, jer je sam svakodnevno suočen sa svojim opstankom. On je delegitimisan u velikoj meri, ovo što se dešava u ovoj veoma dubakoj krizi političkoj, ekonomskoj i pre svega moralnoj. On nema prostora da sada čvrsto stane iza Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Pusić, ima li Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, podršku Zagreba za poteze koje trenutno vuče, a koji produbljuju krizu u Bosni i Hercegovini? Recimo, on sada čuva Dodika i odbija da se na nivou Bosne i Hercegovine formira vladajuća koalicija u kojoj bi umjesto Dodikove stranke bila opozicija iz Republike Srpske, što bi otvorilo izlazak iz krize. A imam utisak da mu Zagreb daje podršku u tom njegovom ponašanju.
Pa sad, naravno, pitanje je koji Zagreb.
Mislim vrh.
Da, možda Milanović malo žešće od same vlade, ali de facto Hrvatska dugi niz godina ima u Bosni i Hercegovini politiku koja je direktno protiv hrvatskih interesa. Dakle, protiv interesa Republike Hrvatske, da tako kažem, vrlo jasno. Jer je apsolutno hrvatski interes u svakom pogledu da Bosna i Hercegovina konačno dobije šansu da se počne polako, pomalo približavati tim evropskim integracijama, kakve god bile da bile, jer je to za Hrvatsku apsolutno i sigurnosno, i ekonomsko, i prometno, i kako god hoćete pitanje. A sa ovakvom politikom ta mogućnost se samo udaljuje. Argument da se Čoviću daje podrška za bilo kakvu vrstu ucjene je da su izbornim zakonom Hrvati u Bosni i Hercegovini obespravljeni, odnosno ne može se baš reći da su obespravljeni kad pogledate sastav vlade i svih drugih tijela, ali da oni nisu, za razliku od Bošnjaka i Srba, nisu u mogućnosti da izaberu svog člana predsjedništva. I to se već godinama pokušava riješiti promjenom izbornog zakona, čemu postoji veliki otpor. Međutim, momentalno je, da ne ulazim u detalje jer je to još vrlo u povojima kao rješenje, ali momentalno je na vidiku nešto drugačije rješenje koje ne bi bilo promjena izbornog zakona, nego bi bilo promjena načina izbora predsjednika, odnosno članova predsjedništva, koje bi onda riješilo taj problem. Kad bi se taj problem riješio, ne znam što bi bila dalje Čovićeva uloga, jer nestaje ovaj glavni argument, iako je taj argument naravno šupalj, jer se nije koristio kad je Čović bio izabran u predsjedništvo, u prvom redu iz unutrašnje političkih razloga u Hrvatskoj, se vodi jedna politika koja malo vrlo agresivno otvoreno, a malo, ajmo reći, umjerenije, ili što bi mi u Zagrebu rekli, sa figom u džepu.
To se meni čini da je najviše se vodi politika sa figom u džepu.
To je vrlo popularna politika, da.
Gospođo Biserko, rukovodstvo Srbije svaki čas ponavlja da su Srbi u Bosni i Hercegovini ugroženi i da Bošnjaci uz pomoć Zapada hoće da im ukinu Republiku Srpsku. Da li je ta priča prihvaćena u Srbiji?
Uglavnom jeste, zato što je propaganda svih ovih godina, ne samo za vreme Vučića, nego i ranije, zapravo ta propaganda je uvek antizapadna, znači Zapad je antisrpski, kao što je i Haški tribunal i sve ono što dolazi sa Zapada, i nažalost moram da kažem da javno mnjenje jako antizapadno orijentirano, tako može se reći da tu vlada jedna opšta konfuzija kada je reč o onome šta se dešavalo i naravno šta je danas Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. Uglavnom ona se tretira kao država, rat se tretira kao oslobodilački rat Srba u Bosni i Hercegovini, tako to je dosta duboko jer se na tome radilo svih ovih godina i to će biti jedan vrlo težak zadatak kogod bude došao na vlast posle Vučića i bude zainteresovan da raščisti neke stvari ne samo u Srbiji, nego pre svega i njen odnos prema regionu i ratovima iz 90-ih. To je nešto što ostaje jedan veoma težak zadatak za društvo u Srbiji.
Gospođo Pusić, Dodik je često bio rado viđen gost u Zagrebu. Nije bilo ograđivanja od Dodika kad je najviše ugrožavao Bosnu i Hercegovinu. Nisu im čak smetale ni njegove izjave o Jasenovcu. Da li vrh hrvatski to radi jer ocenjuje da savez između Dodika i Čovića štiti malobrojne Hrvate u Bosni i Hercegovini od majorizacije Bošnjaka, a s druge strane Dodiku je vrlo značajno da je u dobrim odnosima s Hrvatskom jer je Hrvatska članica Evropske unije. Da li je u stvari reč tu o uzajamnoj koristi?
Svakako je riječ o tome da oni misle da od toga imaju uzajamnu korist. Ne znam koliko je to istina, naročito što se Hrvatske tiče. Mislim da i Hrvatska, a bome i Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu imati samo štete od toga. Ali možda određeni segment političke elite ima koristi od toga, naročito u izborima i u kampanjama. Dodik je... kako kad? Nekad bio radoviđeni gost, nekad je bio neradoviđeni gost, a nekad nije bio gost uopće.
Pa u vaše vrijeme znam da nije bio gost uopće, ali u posljednjih godina je, Boga mi, vrlo često bio gost, najviše kod Milanovića.
Najviše kod predsjednika, da, da. A u hrvatskim, ne svima, ali dijelu političkih elita je stav, to što sam ja često govorila, Čović bi htio kad naraste biti Dodik. Dakle, njima imponira ta sposobnost Dodika da ucjenjuje, da se igra države, da pravi neke kvazi institucije koje izgledaju kao država. I donedavno im je jako imponiralo to zaleđe koje je imao u Rusiji, odnosno u Putinu. Čović također računa na to zaleđe, iako to nije prirodni savez. U međuvremenu je to postalo nešto malo manje sigurno, tako da se tu situacija mijenja, ali budući da su Hrvati dio federacije, a nemaju posebnu administrativnu jedinicu, gdje kad čujete u Bosni i Hercegovini da su entiteti hijerarhijski iznad države, što je naravno apsurdno i nemoguće, ali do te mjere ta propaganda radi da čak i takve konstrukte stvaraju. Budući da Hrvati nemaju tu vrstu administrativne jedinice, onda u pokušaju da osiguraju da Hrvati biraju svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, onda gledaju Dodiku moćnijeg saveznika u toj borbi, ali de facto mislim da je to više odmoć nego pomoć. Dakle, da u tom pogledu ih samo udaljava od one situacije u kojoj bi faktički se mogli pomaknuti prema naprijed, a to je evropski put.
Gospođo Biserko, ko je kome više potreban? Dodik Vučiću ili Vučić Dodiku?
Mislim da svako od njih ide svojim putem s obzirom na te pritiske koji dolaze sa zapada i te nove strategije i politike koje se primenjuju na Zapadnom Balkanu. Drugo, jedan i drugi su se oslanjali na Rusiju i rusku podršku, pogotovo Milorad Dodik koji je, rekla bih, glavni eksponent ruske politike na Balkanu.
Znači vi mislite da svako od njih igra svoju igru?
Svako od njih se bori za svoj opstanak. Situacija zapravo nalaže da svako od njih se bori za sebe. Pogotovo što opozicija u Republici Srpskoj nije spremna da dine za Milorada Dodika i koliko razumem, oni su sad u nekim pregovorima sa trojkom u Sarajevu, što može biti nekakav pomak i otvaranje nekog prostora ka reformama.
Gospođo Pusić, da li Evropska unija traži od Hrvatske da podrži Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu, odnosno da se angažuje u tom pravcu?
Ne samo da traži, nego Hrvatska cijelo vrijeme samu sebe ističe kao državu koja najviše podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema Evropskoj uniji, ali u stvarnom životu, da tako kažem u praksi, je to puno upitnije. Hrvatska bi mogla stvarno odigrati neku evropsku ulogu sa državama u regiji, u prvom redu Bosnom i Hercegovinom, na tom putu prema Evropskoj uniji. Hrvatska to cijelo vrijeme ističe, tako da nemaju ko u Evropskoj uniji tjerat na to.
Ali dobro, kad oni vide da to ne radi, da li vrši pritisak, to počne da radi.
U ovom času ne postoji pritisak na Hrvatsku. Istovremeno, neke od država, recimo Velika Britanija koja nije Evropska unija, ali koja je vrlo prisutna i aktivna u našoj regiji, je jedna od država koja pokazuje i veliki interes za Bosnu i Hercegovinu i možda malo veće razumijevanje. Njemačka također. Odatle bi mogao krenuti konstruktivni pritisak i unutar Bosne i Hercegovine i na hrvatsku službenu politiku da to što govori i to što je hrvatski objektivni interes, apsolutno je hrvatski interes da Bosna i Hercegovina zadovolji kriterije barem minimalne i bude članica Europske unije, kao što sam rekla, u prvom redu sigurnosti, da to se onda i provodi na djelu, a ne da se zapravo cijelo vrijeme igra te igre koje smo već spominjali, politike sa figom u džepu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, šta je dugoročni interes srpske politike prema Bosni i Hercegovini? Da li je to prelazak preko Drine i pripajanje Republike Srpske Srbiji?
Da, u suštini to je projekat koji je zapravo oživljen 2013. uz podršku Rusije i od tada se radi intenzivno na tom projektu i može se reći da je Republika Srpska u velikoj meri integrisana u srpski svet. Pre svega preko nekoliko važnih dokumenata, odnosno strategija za dijasporu, a drugi je važan povelja o srpskom kulturnom prostoru preko kojeg se srpski narod u Republici Srpskoj, ali i u cijelom regionu, drži zapravo na jednoj matrici koja određuje njihov zajednički identitet i koji sprečava njihovu integraciju u susedne zemlje gde žive, jer navodno neće Sarajevo određivati kakav će kulturni identitet Srba u Bosni i Hercegovini biti. Znači, taj projekat je bio moguć da se u tolikoj meri realizuje zbog neodlučne politike Evropske unije koja je verovala ili percipirala Vučića kao faktora stabilnosti, koja je mislila da će preko njega primiriti Milorada Dodika. Oni su kao dvojac vrlo vešto igrali ulogu između Rusije i Evropske unije, s tim što su od Evropske unije uzimali pare. To je više služio kao bankomat za neke projekte koji su bili neophodni, a Rusija je zapravo bila njihova prava okusnica. I u tom smislu Vučić je imao veliki prostor za realizaciju tog projekta.
Gospođo Pusić, deklarativno i hrvatski vrh i hrvatska politika je za evropski put Bosne i Hercegovine, ali ispod toga postoje tendencije da se podrži treći hrvatski entitet i da Bosna i Hercegovina bude federacija sa tri entiteta, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog. Zašto se indirektno, a ponekad bogami indirektno, zalaže Dragan Čović kao nedavno u intervju za Hrvatski tjednik? Koliko je snažna ta ideja?
Ta ideja je bila vrlo snažna u jednom razdoblju, mislim da je danas nešto malo manje snažna u Hrvatskoj, ali sigurno da je to temeljna ideja u Čovićevoj politici. Čović, koji sebe smatra liderom na istoj razini kao i Dodik, misli da bi to njemu onda dalo puno utjecajniju i važniju ulogu. A što se Hrvatske tiče, hrvatska politika je povremeno također to podržavala jednim dijelom i zato što je imala u 90-ima svoje prste u pokušaju da se podijeli Bosna i Hercegovina. Danas mislim da objektivno govoreći čak i zadrti hrvatski političari razumiju da podjela Bosne i Hercegovine zaista nije u hrvatskom interesu. Ali se igraju s tom idejom zato da bi prvo sebe predstavili kao velike zaštitnike Hrvata u Bosni i Hercegovini i drugo, eventualno pridobili neku podršku koja još uvijek u hrvatskoj politici iz Bosne i Hercegovine dolazi. Hrvatska politika povremeno iskorači iz sebe i počne razmišljati o Bosni i Hercegovini kao važnom susjedu i gdje u hrvatskom interesu da taj susjed napreduje prema europskim integracijama, a onda bila natrag od nekih drugih političara uvučena u one stare šeme u kojima svako sjedi u svom kutu i pokušava nešto ušičariti u nadmetanju i zapravo destrukciji koja je još uvijek na djelu u Bosni i Hercegovini.
I na kraju, gospođo Biserko, kolika je odgovornost najbližih i najvećih susjeda Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, da se kriza u Bosni i Hercegovini ne produbljuje, nego da se konačno krene da rješava?
Bosna i Hercegovina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma je pre svega talac vanjskih interesa, posebno Srbije i Hrvatske, kao što smo čuli u ovom razgovoru, koji se prema Bosni odnose ne kao prema ravnopravnoj susjednoj državi, već kao prema poligonima za ostvarivanje vlastitih etnonacionalnih ciljeva. To se dio očitovalo prvi put sad za vreme rata 90-ih, to je, rekla bih, neka vertikala kroz čitav 20. vek i ona je zapravo kristalizirala se u ratu 90-ih, jer Beograd i Zagreb ne samo da ne oduzavaju ekstremne nacionaliste u Bosni, oni ih često ohrabruju ili legitimišu. I to naravno onemogućava bilo kakav normalan politički razvoj Bosni, jer održava atmosferu nepoverenja i podstiče podele. Ne priznaje se građanska Bosna i Hercegovina, što ona u suštini jeste, jer je recimo obrana u Sarajevu bila pre svega građanska, nije bila samo bošnjačka, tu su bili i Srbi i Hrvati i svi ostali. Prema tome, tad je bila najgrađanskija, međutim rat je, odnosno politike koje su usledile nakon Dejtonskog sporazuma, poremetile tu zapravo taj građanski element. Svoje patriotske mišiće Srbija i Hrvatska često demonstriraju upravo preko Bosne i Hercegovine, kroz retoriku, simbole, kroz političke pritiske. Tu pre svega imam u vidu i način na koji se memoriše rat 90-ih, pogotovo sa srpske strane koja je bila agresor. I naravno tu je vrlo važan izostanak evropske perspektive. Dobro, Hrvatska je u Evropskoj uniji, možda bi mogla imati mnogo uspešniji odnos prema Bosni i Hercegovini, međutim kada je reč o Srbiji, ona sama nije zainteresovana za Evropsku uniju, sem simbolično ili retorički, i na neki način vuče i Republiku Srpsku, odnosno celu Bosnu, u ponor koji zapravo nema nikakvu budućnost. Može se reći da Bosna i Hercegovina je usko vezana za ono što se dešava u Srbiji i u tom smislu Republika Srpska jeste važan instrument Beograda u dezavuisanju Bosne i Hercegovine.
Gospođo Pusić, može li se reći da će kriza u Bosni i Hercegovini početi da se rješava kad Beograd i Zagreb počnu da tretiraju Bosnu i Hercegovinu kao sebi ravnopravnu državu i kad prestanu da vježbaju svoje patriotske mišiće na toj zemlji?
To bi svakako bilo toplo za preporučiti i svakako bi koristilo i Hrvatskoj, i Srbiji, i Bosni i Hercegovini. A prvo treba kritična masa, a ima za to šanse u samoj Bosni i Hercegovini. Recimo, samo ovaj podatak da je nekad pre 10 godina, recimo, na hrvatskim izborima glasalo 50-60 hiljada ljudi, a da je na zadnjim izborima glasalo 16, vam nešto govori o promjeni stava u samoj Bosni i Hercegovini i mislim da će dobre stvari početi iz same Bosne i Hercegovine, a onda, naravno, bilo bi korisno da paralelno i susjedi malo ohanu.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Miloš Teodorović. U ovoj emisiji izdvajamo neke od priča iz sedmice za nama. Između ostalog vodimo vas u Tivat, gde se nalazi deo blokirane imovine češkog lekara osumnjičenog za visoku korupciju.
Zbog sumnje da potiču iz nezakonitih aktivnosti, u Crnoj Gori su blokirane nekretnine Budinskog ukupne površine oko 650 kvadrata, kao i njegove akcije u firmi Akros MB.
Također, posjedili smo Ukrajinku koja je u stan unela sigurnosnu kapsulu od čelika.
Kada se oglasi vazdušna uzbuna i proradi protivvazdušna odbrana, zatvorim vrata ovako i sjedim unutra pola sata ili cijel sat.
Dok su ostali sektori u padu, broj zaposlenih u IT industriji na Kosovu raste. Zbog čega? Anisa Zoga iz Instituta za napredne studije.
Analiza koju smo radili u Njemačkoj pokazuje da ako uzmemo primjerice sektor građevinarstva, gdje je sklonost emigraciji vrlo visoka, i usporedimo plaće u Kosovu i Njemačkoj, ispada da su plaće, čak i kad se prilagode životnim troškovima u Njemačkoj, najmanje dvostruko više nego u Kosovu.
No najpre godine prolaze, a puta nema. Prva priča dolazi iz Bosne i Hercegovine.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Već 7 godina Bosna i Hercegovina gradi tunel Hranjen na istoku zemlje. Radi se o prvoj fazi brzog puta Sarajevo-Goražde, koji je deo projekta povezivanja glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva sa glavnim gradom Srbije Beogradom. Izgradnja tunela je trebalo da bude završena pre 4 godine i to je sve što je BiH uradila u protekloj deceniji kada je u pitanju povezivanje dva glavna grada. Ideja o izgradnji autoputa između Sarajeva i Beograda stara je pak decenijama. Republika Turska se tokom trilateralnog poslovnog foruma BiH-Srbija-Turska krajem oktobra 2016. ponudila i da je realizuje. Autoput Beograd-Sarajevo, prvi autoput koji će direktno povezivati Srbiju i BiH i od velikog je značaja za povezivanje u regionu. Više u temi Melisa Teletović.
Prije 6 godina Bosna i Hercegovina i Srbije potpisale su sporazum o saradnji na projektu izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo vrijedan 4 milijarde eura. Vlasti unutar Bosne i Hercegovine nisu samo mjesecima mogli usaglasiti kojim bi pravcem autoput iz pravca Bosne i Hercegovine trebao ići ka Srbiji. Početkom septembra 2022. godine usaglašene su dvije različite dionice autoputa. Jedna bi išla od Sarajeva prema sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, Tuzli i Bijeljini, a druga od Sarajeva prema istočnoj Bosni preko Pala, Rogatice, Višegrada do Vardišta u Srbiji. Izgradnja dijela kroz Bosnu i Hercegovinu je u zastoju iz političkih razloga, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar saobraćaja BH entiteta RS Nedeljko Čubrilović. Čubrilović dodaje i da će se kasniti sa završetkom radova i kroz BH entitet RS.
Taj put uglavnom u većem dijelu financira Republika Srbija, znate da je kasnije se iz više razloga sa njegovim završetkom, sigurno jednu godinu dana će biti rok završetka pomjeren, a gradi ga integralni inženjering, dakle firma iz Republike Srpske. Sam put sa Beograd-Sarajevo je u nekom zastoju zato što vjerovatno utjecaju ovih političkih previranja koja ne idu na ruku razvoju infrastrukture i privrednim kretanjima. Sad u ovom trenutku ne može se reći da su baš federacija zainteresovana da se nešto uradi po tom pitanju, a to zaista ništa od nas ne ovisi iz Republike Srpske.
Iz autocesta Federacije BiH koje učestvuju u izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd kazali su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da trasa obuhvata više dionica koje se nalaze u različitim fazama razvoja. Glavni projekat je cestovni pravac koji povezuje Sarajevo sa Tuzlom preko Brčkog i Orašja, odnosno dionice Tuzla-Maoča koja je duga 23 km i u završnoj fazi.
Za dionicu Žepče-Tuzla, koja je duga 55,4 km, izgrađena je studijsko-projektna dokumentacija na nivou idejnog projekta i studije izvodljivosti još 2015. godine. Što se tiče dionice koja povezuje Sarajevo i Beograd preko Pala, Prače i Višegrada, 2018. godine urađeno je idejno rješenje i studija predizvodljivosti brze ceste Sarajevo-Vardište kroz EU program.
Autoput Beograd-Sarajevo gradi se u dva pravca u Srbiji. Požega-Kotroman granica sa BiH dužine oko 60 km i dionica Sremska Rača granica sa BiH-Kuzmin dužine oko 18 km sa mostom preko rijeke Save. Ovim projektom u Srbiji koordinira Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja. Dionica autoputa Kuzmin-Sremska Rača prema posljednjim planovima i izvještajima bit će završena do kraja ove godine, kazala je početkom maja tokom obilaska radova ministrica građevinarstva Srbije Aleksandra Sofronijević. Most preko rijeke Save najzahtjevniji je dio dionice sa dužinom od 1310 metara. Izgradnju međudržavnog mosta na rijeci Save i izgradnju novog zajedničkog graničnog prelaza Sremska Rača, Rača na teritoriji Republike Srbije, uključujući izradu planske i tehničke dokumentacije, stručnu i tehničku kontrolu projekta, pripremne radove, stručni nadzor nad izvođenjem radova i tehnički pregled financira Republika Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. U Srbiji je nedavno objavljena prva zvanična statistika o broju stranaca koji imaju dozvolu za boravak u toj zemlji. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazali su da od ukupnog broja stranaca više od polovine čine ruski državljani. Njihov broj dolazaka u Srbiju naglo je povećan od početka rata u Ukrajini. Kako se u Srbiji integriše ruska zajednica, poslušajte u prilogu Jovane Krstić i Svetlane Božić-Krajinčanić.
Ana iz Rusije u Srbiju došla u leto 2023. Nakon prethodnog boravka u više zemalja i rada u IT-u, odlučila je da želi da ostane u Srbiji i tu pokrene posao o kojem je, kaže, do tada maštala.
Bio mi je san da imam svoju knjižaru i otvorila sam je. Zapravo, željela sam da napravim dom, jer ja trenutno nemam dom i mnogi ljudi nemaju dom. Zapravo, i mnogi Srbi koji ovdje dolaze kažu da se osjećaju kao kod kuće i za sada, za mene, to je dovoljno.
Ana je iznajmila prostor u beogradskoj opštini Vračar i otvorila mesto gde se, kako kaže, čitaju knjige, druži uz jelo i piće. Dolaze joj, objašnjava, i Rusi i Beograđani. Biblioteka je, objašnjava, mala, ali su dela s ljubavlju izabrana.
Mislim da je glavni koncept taj da imamo našu rusku zajednicu koja će se okupiti ovdje i da nam je prioritet da doprinesemo napredovanju naše zajednice, naravno pomognemo ruskim državljanima u integraciji zajedno sa Srbima, jer ovdje se susreću i to je veoma interesantno.
Zvanični podaci pokazuju da svaki drugi stranac koji ima dozvolu za boravak u Srbiji dolazi iz Rusije. Od oko 100.000 stranaca koji legalno borave, više od 53.000 su Rusi i Ruskinje, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Ovo je prvi put da je broj stranaca koji ima regulisan boravak u Srbiji detaljno obrađen u statistici. Demograf Vladimir Nikitović sa Instituta za društvene nauke u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o broju ljudi koji nije zanemarljiv i da je njihov dolazak dobra vest za Srbiju.
Jer mi smo i dalje imamo, da kažemo, negativan migracioni bilans. Znači, kad saberemo ko dolazi, ko odlazi, bez obzira da li su naši ili stranci, tako da taj podatak u demografskom nekom grubom smislu jeste pozitivan.
Zvanični podaci pokazuju da je prosječna starost onih koji su emigrirali u Srbiju oko 33 godine, što je niže od republičkog proseka. Većina Rusa koja je došla doselila se u urbane sredine. Oko 83% Rusa i Ruskinja živi u centralnim beogradskim opštinama i Novom Sadu. Nikitović objašnjava da oni jesu izabrali sredine koje njima najviše mogu da pruže, ali da je taj proces dvosmerno koristan.
Ono što jeste dobro u nekom demografskom smislu sada je to što kada vam dolazi obrazovanije stanovništvo u proseku, jeli, u odnosu i na opštu populaciju i sa nekim portfolijom veština koje manjkaju ovoj zajednici, jer uglavnom je to stanovništvo koje je došlo, kažem, iz najurbanijih delova Rusije, znači Moskva pre svega i drugi veći gradovi, čiji je nivo razvoja, recimo, vrlo često iznad proseka i Evropske unije.
Srbija nije od uvek bila popularna destinacija među ruskim emigrantima. Do zaokreta je došlo u martu 2022. nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Tada je zabeležen prvi talas dolazaka u Srbiju u koju ruski državljani mogu da uđu bez vize za razliku od većine drugih evropskih zemalja. Neki su došli pošto zbog zapadnih sankcija Moskvi, kojima se Beograd nije pridružio, više nisu mogli da posluju u svojoj zemlji. Deo njih Rusiju je napustio iz neslaganja s ratom ili iz straha od mobilizacije. U Srbiju je tada ušlo stotine hiljada ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Razmere promene najbolje se vide u poređenju sa ranijim godinama. Tokom 2012. godine manje od 500 ruskih državljana dobilo je boravišnu dozvolu u Srbiji, što znači da je broj imigranata u međuvremenu porastao gotovo 47 puta. Posle ruskih državljana najbrojniji strani državljani su Kinezi. Prema podacima s kraja 2024. svaki 10. stranac u zemlji dolazi iz Kine. Kineze po brojnosti slede državljani Indije, Turske, Severne Makedonije i Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Svetlana Božić-Klinčanić.
Iz Beograda idemo u Kijev. Usled stalnih napada Rusije, neki Ukrajinci okreću se novoj vrsti skloništa za zaštitu, kapsuli za preživljavanje. Katarina Storožek, stanovnica Buče, ugradila je u svoj dom jednu čeličnu kapsulu, čija je cena oko 2400 američkih dolara, a može da primi do 6 osoba. Prema tvrdnjama proizvođača, može izdržati pritisak do 43 tone. No jedan stručnjak izjavio je za Radio Slobodna Evropa da novo sklonište ima i određene nedostatke. Priredio Nikola Borozan.
Katarina Storozhek u gradu Buča, nedaleko od Kijeva, ima novo sklonište za slučaj zračnog napada.
Tako izgleda. Robusna je, napravljena je od čelika debljine 5 mm ili nešto slično.
Takozvana kapsula za preživljavanje košta oko 2400 američkih dolara. Ova Ukrajinka ju je ugradila u svoju kuću.
Kada se oglasi vazdušna uzbuna i proradi protivvazdušna odbrana, zatvorim vrata ovako i sjedim unutra pola sata ili cijel sat. Kada nema uzbune, ostavim vrata otvorena.
Proizvođač tvrdi da kapsula može izdržati pritisak mase od 43 tone. Ako bude zatrpana ruševinama, ima hitne izlaze i ventilacijske otvore.
Evo ih, 1, 2, 3, 4. Mogu da se razbiju i bit će dovoljno vazduha.
Kapsula može primiti 6 osoba. Zbog ruskih napada Katarina je željela veću sigurnost.
Це моє ліжко, по суті, зараз. Так, от, власне, моя спальня.
Uglavnom ovdje spavam. Inače mi je ovo spavaća soba.
Ліжко, яке розташоване прямо біля
вікна. Lijepo izgleda, ali nije bezbjedna. Krevet je blizu prozora. Ako nešto padne ovdje ili na drveće napolju, razbijeno staklo može da me povrijedi.
Мене може цими уламками порізати. Мене і зверху, у мене немає ніяких поверхів. У мене
одноповерхова. Куча приземна, нема спратова iznad. Dakle, nisam zaštićena.
Ja ne mogla spati, jakšo, naprklad, podivite...
Toliko sam bila uznemirena da nisam mogla da spavam. Ako pogledate šta najčešće ubija ljude tokom vazdušnih napada, to je udarni talas koji razbija prozore ili ruševine koje vas zatrpavaju, pa stradate prije nego što pomoć stigne.
Tog momentu kada prijedu djetovalnike. Kapsula daš možljivost.
Ova bezbjednostna kapsula štiti tijelo od toga.
Vašemu tijelu bude u zaštiti.
Ipak jedan stručnjak upozorava da sklonište ne može pružiti potpunu zaštitu. Dmitro Makon, inženjer.
Ona ima sve što je kupa minusi.
Postoje i mane, okvir je metalan i relativno čvrst, ali su zidovi prilično tanki i neće zaustaviti velike komade gelera ili jak udarni talas. Stvara osjećaj sigurnosti, ali podzemno sklonište je ipak mnogo sigurnije.
Tam bude nabahato bezpečniše.
Katerina kaže da nema uvijek vremena za odlazak u podzemno sklonište.
ukrića, jake budovate pod zemlju, jake tipu
podzemno sklonište možda izgleda bezbjednije, ali vas ne štiti od direktnog pogotka.
Kažeš da kapsula ne vrjetuje od premog prolaza.
Osim ukoliko nije 10 metara duboko.
10 i glibše metri robiti, щоб вона хоч від чогось врятувала.
Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kosovo se suočava sa očitom podelom na tržištu rada. Dok tvornice i građevinske kompanije imaju sve manje radnika, sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije privlači i zadržava sve veći broj mladih ljudi. Ako se ovaj trend odlazaka profesionalaca i radnika nastavi, Kosovo rizikuje pad proizvodnje u privredi, koja je onako izrazito zavisna od uvoza. Priču priredila Marija Đurić.
Vuka strojeva odjekuje u tvornice Berata Mustafe u okolini Gnjilana, gdje se proizvode jestiva ulja i bezalkoholna pića, no nedostatak radne snage osjeća se više nego ikad prije. Tijekom posljednje dvije godine Mustafa je izgubio 15 radnika. Većina njih otišla je raditi u inozemstvo, u Njemačku, Švicarsku ili druge zemlje Europske unije. Ističe da oni koji su otišli nisu bili obični radnici, već kvalificirani zaposlenici u koje je kompanija značajno investirala.
Imali smo natječaj za dva tehnologa i niko se nije prijavio, što nas je počelo zabrinjavati, jer to znači da ulazimo u globalnu krizu profesionalnih radnika. Morali smo preusmjeriti jednog radnika iz firme na drugu poziciju, kako bismo zamijenili onoga koji je otišao u Njemačku.
Podaci Agencije za statistiku Kosova pokazuju da je u razdoblju od početka 2021. do kraja 2023. godine s Kosova otišlo više od 105.000 građana. Podaci za 2024. još nisu dostupni, ali trend se nastavio osobito nakon liberalizacije viznog režima za Kosovo prema zemljama Europske unije. Međutim, s odlaskom radnika ne suočava se Arijanit Fazliju, koji vodi softversku kompaniju Kutija u Prištini, kao i mnoge druge kompanije u sektoru informacijske i komunikacijske tehnologije.
Kosovske kompanije su počele surađivati s inozemnim firmama na novim projektima, koji posljedično omogućuju bolje uvjete za radnike u ovoj industriji. Istovremeno, neke strane kompanije su došle na Kosovo i donijele nove benefite.
Fazliju ima oko 35 zaposlenih, većina njih radi od kuće, ali kaže da su ponude i potražnje na tržištu rada u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije uravnoteženi. No zašto postoji tako velika razlika između proizvodnog i tehnološkog sektora, i ne samo između ta dva? Odgovor prema stručnjacima je jednostavan: plaća i perspektiva. Anisa Zoga, Institut za napredne studije GAP.
Analiza koju smo radili u Njemačkoj pokazuje da ako uzmemo primjerice sektor građevinarstva, gdje je sklonost emigraciji vrlo visoka, i usporedimo plaće u Kosovu i Njemačkoj, ispada da su plaće, čak i kad se prilagode životnim troškovima u Njemačkoj, najmanje dvostruko više nego u Kosovu.
No ta razlika u plaćama nije tako izražena u IKT sektoru.
Uglavnom nude plaće koje su više, to jest konkurentne, nisu bazirane samo na lokalnom tržištu rada, jer mnogi ljudi koji rade u ovom sektoru pružaju usluge međunarodnim kompanijama, što sektor čini atraktivnijim.
Berat Mustafa kaže da je prosječna plaća u njegovoj kompaniji između 700 i 800 eura neto, dok prema riječima Arijanita Fazliua prosječna plata u IKT kompanijama je dvostruko veća. Iako se vlada suočila s problemom odlaska radnika s Kosova, iz privremne vlade Kosova navode da su protekle 4 godine podržali proizvodne biznise grantovima, subvencionirali investicijske kredite, sufinansirali povećanje plaća radnicima i sufinansirali plaće za novozaposlene putem platforme Superpuna. No vlada vidi dugoročno rješenje problema emigracije na drugačiji način. Glasnogovornik privremene vlade Kosova Perparim Krijeziju:
vjerujemo da je dugoročno i održivo rješenje povezivanje obrazovanja s tržištem rada, što provodimo kao vlada i što je ključno. Kosovo ima mladu, vještu i višejezičnu radnu snagu koju podržavamo i potičemo.
Za proizvođača Mustafu rješenje u budućnosti može biti uvođenje strane radne snage.
Na temelju mojih kontakata primjećujem da većina već počinje dovoditi radnike iz Azije. Nemamo drugog izbora, osim da i mi razmislimo o dovođenju tih profesionalnih radnika iz Azije kako se proizvodnja ne bi zaustavila.
Iz instituta GAP upozoravaju da bi, ako se ovaj trend odlaska profesionalaca i radnika nastavi, Kosovo moglo doživjeti pad proizvodnje u gospodarstvu, koje je onako izrazito ovisno o uvozu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Oko 15 srpskih porodica u Lešku na severu Kosova suočilo se sa pretnjom rušenja nelegalno izgrađenih objekata, među kojima su kuće i prodavnice. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova tvrdi da su ti objekti izgrađeni na njihovom zemljištu, dok vlasnici umjesto rušenja traže legalizaciju. Slušamo priču Sandre Cvetković.
Tročlana porodica Danilović iz Leška na severu Kosova ima još 20 dana rok da ukloni nelegalno izgrađenu kuću, a u suprotnom će je o njihovom trošku ukloniti firma za rušenje. To su 28. maja ovu porodicu obavestile lokalne vlasti u Leposaviću po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, koje tvrdi da je porodična kuća Danilovića izgrađena na njihovom zemljištu. Tik uz kuću koju su Danilovići bez dozvole izgradili pre više od deceniju nalazi se policijska stanica koju su kosovske vlasti sagradile prošle godine. Polaganju kamena temeljca tada je prisustvovao i aktualni premijer Kosova Albin Kurti, što je zvanični Beograd opisao kao nastavak političke policijske okupacije severa Kosova. Sa istim zahtevom se suočava još preko 15 srpskih porodica u Lešku, od kojih se traži da do 28. juna uklone nelegalno izgrađene objekte u neposrednoj blizini policijske stanice. Ana Danilović kaže da će njena porodica ostati na ulicu ukoliko kosovski MUP ostane pri stavu da im sruši kuću. Traži da im se omogući legalizacija, te dodaje da niko ne beži od svojih obaveza.
Mi smo za legalizaciju, mi smo za to, znači mi smo svi hteli, mi bismo najradije hteli da to sredimo i da regulišemo, međutim situacija je takva, znači politika, političko pitanje.
Da je pitanje rušenja bespravno izgrađenih objekata ispolitizovano, smatra i Zoran Miljković, koji je svoju kuću izgradio pre oko 20 godina.
U pitanju je, verujem, ova politička više odluka nego što je realna i objektivna. Mi ne predstavljamo nikakvu opasnost ni za koga, mi smo lojalni građani. Trebalo bi nam pruže ruku u mogućnosti da legalizujemo ove odine.
Dragan Vulović je također pre oko 20 godina bez dozvole izgradio objekat u kome se danas nalaze trgovinski i ugostiteljski lokali. Ipak on smatra da ima mnogo većih problema od nelegalne gradnje u opštini Leposavić.
Ovdje je problem nezapošljenje, ovdje je sve je problem ovdje. Stanovništvo se omaljava, to svi vide, svi čute, prikrivaju. A oni što su navalili, oni će najvjerojatnije pokušati da uradimo.
Zamjenica gradonačelnika opštine Leposavić Marina Bogojević kaže da su oni obaveštenje o obavezi iseljenja i uklanjanja nelegalnih objekata građanima koji žive u neposrednoj blizini policijske stanice u Lešku dostavili po nalogu kosovskog MUP-a. Bogojević kaže i da opština eventualno može biti posrednik u pregovorima građana i nadležnog ministarstva, ali da nema nikakvu moć odlučivanja.
Zemljište na kojem su oni radili objekte pripadaju policijskoj stanici.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je moguće sa vlasnicima bespravno izgrađenih objekata postići neko kompromisno rešenje. Inače, na celoj teritoriji Kosova ima više od 350.000 bespravno izgrađenih objekata, od toga oko 40.000 u glavnom gradu, Prištini. Njihova legalizacija je počela 2014. godine i u par navrata je produžen rok zbog visokih troškova i male zainteresovanosti. Rok za legalizaciju je posljednji put produžen 2023. Za sve one koji ne legalizuju objekte do kraja 2025. očekuje se njihovo rušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na zahtev Evropskog javnog tužioca Viši sud u Podgorici je zamrznuo imovinu u Crnoj Gori Pavela Budinskog, bivšeg zamjenika direktora Univerzitetske bolnice Motol u Pragu, osumnjičenog u jednoj od najvećih korupcionih afera u češkom zdravstvu. U Crnoj Gori su mu blokirane nekretnine površine oko 650 kvadrata u Tivatskoj opštini, kao i akcije u firmi Across MB. Ova imovina Budinskog je upisana 2022. godine. Više u prilogu Jasne Vukićević.
U istrazi koja je obuhvatila 17 osoba, Evropska policija sumnjiči češkog državljanina Pavela Budinskog za primanje mita, pranje novca, subvencione prevare i višemilionsku štetu financijama Evropske unije. Iz kancelarije Evropskog javnog tužioca još uvijek ne žele da objave što je pokazala dosadašnja istraga o nekretninama Budinskog u Crnoj Gori. Možemo potvrditi da je Evropski javni tužilac podnio zahtjev za pravnu pomoć crnogorskim vlastima i da je saradnja bila vrlo brza i efikasna. U ovoj fazi istrage ne možemo podijeliti nikakve dalje informacije, naveli su za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo pravde Češke je ranije saopštilo da sumnjaju kako Budinski nije prijavio svu svoju imovinu, a tamošnji mediji su prenijeli da istražuju njegove nekretnine u Češkoj, Crnoj Gori i Kostariki. Zbog sumnje da potiču iz nezakonitih aktivnosti, u Crnoj Gori su blokirane nekretnine Budinskog ukupne površine oko 650 kvadrata, kao i njegove akcije u firmi Akros MB. Privremeno mu je zabranjeno raspolaganje i korištenje nepokretnosti koja se nalazi u Bogišićima u Tivatskoj opštini. Prema katastarskom dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, on tu posjeduje porodičnu stambenu zgradu od 210 kvadrata, dvorište i pomoćni objekat. Sva ta imovina je na Budinskog upisana 2022. Osim vile u Bogišićima, sud je blokirao i akcije Budinskog u firmi Akros MB, koju je registrovao 2002. godine u Tivtu. Sumnja se da je ta imovina stečena kriminalnom djelatnošću, navodi se u sudskom obrazloženju. Firma je registrovana za djelatnost putničkih agencija i ima jednog zaposlenog. Prošle godine ostvarila prihod od oko 13.500 €. Ukoliko se dokažu sumnje za korupciju, Pavelu Budinskom prijeti kazna do 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovaj tekst kao i fotografije tivatske vile Pavela Budinskog potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U blizini grčkog ostrva Alonisos u istočnom Egejskom moru volonteri ronioci vade sa morskog dna raspadajuće plastične boce, gumu i zarđali sidarski lanac, te ih stavljaju u kese kao deo čišćenja koje finansira Evropska unija sa ciljem zaštite morskog života. Predmeti izvađeni kod ovog ostrva, omiljenog turističkog odetišta poznatog po tirkizno-zelenom moru i najvećem zaštićenom morskom parku u Evropi, predstavljaju tek mali deo od desetina hiljada tona otpada koji svake godine zagadi Sredozemno more. Više detalja u priči koju je priredila ponovo Marija Đurić.
Ronioci volonteri prikupljaju otpad s morskog dna kod grčkog ostrva Alonisos. Svakodnevno nalaze plastične boce, gume, kese i zahrđali brodski lanac. Na otoku je najveći zaštićeni morski park u Europi i omiljeno turističko mjesto. Georg Sarelakos iz organizacije Egen Ribret govori o važnosti ovih aktivnosti.
Ostrvo Alonisos je članica osnivač mreže plavih opština. Ovo je jedinstven slučaj na nivou Europe koji je prepoznala i Evropska unija. Uključuje 25 lokalnih uprava pod pravnim statusom koje su razvile holističke inicijative širom Grčke.
Ovo je volonterska organizacija formirana s ciljem zaštite ovog morskog parka osnovanu početkom 90-ih. U njemu žive rijetke kolonije foka, 300 vrsta riba, delfina i morskih kornjača. Lokalni stanovnici i turisti su sve više svjesni rizika zagađenja mora, kaže volonterka Teodora Frank.
Glavna uloga Aegean Ribret nije čišćenje ovih mjesta. Glavna uloga je istraživanje tog otpada i pronalaženje izvora zagađenja u svakoj oblasti.
U Sredozemnom moru svake godine završe deseci hiljada tona otpada. Georg Sarelakos kaže kako ostrvo Alonisos može poslužiti kao model za zaštitu mora.
Civilno društvo može postići sve. Ljudi širom svijeta treba da znaju da imamo snagu da promijenimo sve. Stvarno vjerujemo u individualnu odgovornost ljudi, ulažemo u to i bit ćemo sretni da podijelimo svoje iskustva sa drugim pokretima ljudi koji žele da naprave razliku na lokalnom nivou.
Volonterka Teodora smatra da više ostrva ima sličan potencijal.
Oni paze na mjesta gdje zajednica živi, jer ovdje postoji samo jedna zajednica. Iako bi svako ostrvo imao isti interes za brigu o svojoj sredini, imali bismo situaciju poput Alonisosa na mnogo više ostrva.
Kako bi zaštitila svoju obalnu biološku raznolikost, Grčka je obećala da će stvoriti još dva morska parka u Egejskom i Jonskom moru, kao dio europske inicijative vrijedne 780 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Toliko u današnjem retrospektivnom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.